Eiropiešiem pēdējā laikā nācies vērot, kā prezidents Donalds Trumps drupina transatlantiskās saites, paziņojot par plānu izvest ASV karaspēku no Vācijas un nosakot sankcijas, kas vērstas pret starptautiskās krimināla tiesas darbiniekiem. Veco transatlantisko sabiedroto vidū par šķeļošu tēmu kļuvusi arī Ķīna. ASV pret Pekinu izturējusies agresīvi, bet vairums bloka dalību valstu nē. Pat Eiropas Savienības iekšēnē viedokļi ievērojami atšķiras. Piemēram, Ungārijai Ķīna šķiet ļoti tuva, bet citāda situācija vērojama tad, ja runa ir par tādām ziemeļos esošām valstīm kā Zviedrija. Kā vēsta izdevums Politico, sagaidāms, ka pusotru stundu garajā videokonferencē ASV valsts sekretārs Mike Pompeo lūks Eiropas atbalstu Vašingtonas konfrontācijā ar Pekinu. Kā izdevumam norādījis viens no Eiropas Savienības diplomātiem, Pompeo galvenokārt vēlas runāt tieši par Ķīnu, bet ministri vēlas runāt arī par citiem jautājumiem. Sagaidāms, ka puses sanāksmē pievērsīsies arī situācijai tuvajos austrumos, Ukrainā, Lībijā un apspriedīs koronavīrusa pandēmiju.